Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi Praga studiyasida men Mehribon. Bugungi dasturimizda O'zbekiston ombudsmani qiynoqlar to'g'risidagi shikoyatlarning 64% tasdiqlanmaganini iddao qildi. O'zgidromet rahbari 8 viloyat hududida sel kelishi ehtimoldan ogohlantirdi. Polsha harbiy vertolyotlarni Belarus chegarasiga joylashtirdi. Moskvada tojik migrantlarning o'zaro mushtlashuvi chog'ida 2 kishi halok bo'ldi. Vladimir Putin barcha mansabdorlar Rossiya avtomobillarida yurishi shartligini aytdi. Donald Trump fitna chiqarish ayblovini tan olmadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston ombudsmaniga qiynoqlar to'g'risida kelgan shikoyatlarning 64% o'z tasdig'ini topmadi deya iddao qilindi Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili tarqatgan hisobotda. Rasman bildirilishicha, 2023-yilning 1-yarmida ombudsmanga qamoqxonalarda saqlanayotgan shaxslarga nisbatan ruhiy va jismoniy bosim o'tkazilganligi yoki boshqa tarzda bosim o'tkazilganligi yuzasidan 225 ta shikoyat kelib chiqqan. Ushbu shikoyatlarning 64% yuzasidan xodimlarning xatti-harakatlariga nisbatan o'tkazilgan xizmat tekshiruvlari hamda prokuratura organlari tomonidan olib borilgan tergovga qadar tekshiruv yakunlariga ko'ra o'z tasdig'ini topmagan deyiladi hisobotda. O'zbekistonning tog'oldi va tog'li hududlarida 6-9 avgust kunlari kutilayotgan kuchli yog'in-sochin sel suv toshqini hodisalarini yuzaga kelishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati agentligi rahbari Sherzod Habibullayev Facebook tarmog'idagi o'z sahifasi orqali ma'lum qildi. Xabarnomada tog'oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi aholidan hamda bu hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan toshqin ehtimoliga qarshi ehtiyotkorlik choralarini ko'rish so'ralgan. Polsha 2 armiya brigadasining harbiy vertolyotlarini Belarus bilan chegaraga joylashtirdi. Bu haqda Polsha qurolli kuchlari bosh qo'mondonligi ma'lum qildi. Vertolyotlar mudofaa vaziri Mariusz Balaszczak buyrug'i asosida tezkor harakatlanish rejimiga amal qilgan holda 2 pozitsiyaga joylashtirildi. Bosh qo'mondonlik vertolyotlar qurol bilan ta'minlanganini va jangovar harakatlarga tayyorligini, uchuvchilar zarurat tug'ilgan chog'da ikkilanishsiz o'q otishini bildirdi. Moskva viloyatining Chexov shahrida tojikistonlik migrantlar o'rtasida sodir etilgan o'zaro mushtlashuvda 2 kishi halok bo'ldi. Bu haqda Ozodlik radiosining tojik xizmati xabar berdi. Tojikistonning Rossiyadagi elchixonasi 1 avgustga o'tar kechasi sodir etilgan mushtlashuvda 10 kishi ishtirok etganini, ulardan 2 kishi pichoqlangandan so'ng halok bo'lganini bildirgan. Hozirda 2 gumonlanuvchi qidiruvga berilgan. Pichoqbozlikning qolgan ishtirokchilari qo'lga olingan. Tergov qo'mitasi qotillik moddasi asosida jinoyat ishi ochdi. Xabarda aytilishicha, pichoqbozlikka aylanib ketgan ommaviy mushtlashuv Xatlon viloyati va Fayzobod tumani turg'unlari o'rtasida sodir bo'lgan. Halok bo'lgan 28 yoshli Daler Tog'ayzoda va 31 yoshli Daler Yusufzoda Fayzobod tumanidan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin qayta ishlash sanoati korxonalari rahbarlari bilan uchrashuv chog'ida mamlakatning barcha mansabdorlari Rossiyada ishlab chiqarilgan avtomobillarda yurishi shartligini aytdi. Putinning bu nutqi videosi Rossiya ommaviy axborot vositalarida e'lon qilindi. Vazirliklar, tashkilotlar va ish boshqarmalari xorijda avtomobil sotib olishda davom etishni iltimos qilmoqda. Men bunga yo'l qo'ymaslik kerakligini va mamlakatning barcha mansabdorlari o'zimizning avtomobillarda yurishi shartligini aytdim, dedi Putin. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan so'ng Hyundai, Toyota, Skoda, Mercedes-Benz kabi shirkatlar Rossiyadagi ishlab chiqarish faoliyatini to'xtatgan. General Motors, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Toyota va Mazda kabi kompaniyalar esa Rossiyaga o'z mahsulotlarini butunlay sotmay qo'ygan. Washington sudi 3 avgust kuni sobiq prezident Donald Trampga 2020-yildagi prezident saylovlarida mag'lubiyatini tan olmagani bilan bog'liq jinoiy ayblovni rasman bildirdi. Tramp sudda o'ziga bildirilgan ayblovlarni tan olmadi. prokurorlar sud jarayoni boshlanguniga qadar Trampni hibsga olish rejasi mavjud emasligini aytmoqda. Ayni paytda Trampdan jinoyat ishlari bo'yicha faktlarni oshkor qilmaslik va Kolumbiya okrugi federal sudiga ko'rsatma berish uchun kelishdan bosh tortmaslikni talab qilinmoqda. Sudya bu talablarni bajarmasa, Trampni qamoqqa olish uchun order berilishi va unga nisbatan sudga hurmatsizlik ayblovi olg'a surilishi haqida ogohlantirdi. Sudning keyingi yig'ilishi 28 avgust kuni bo'lib o'tadi. Shu kuni sud jarayonining rasman boshlanish kuni belgilanadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Qirg'iziston yoshli sapyor Aleksandr Ukraina frontidagi eng xavfli ishlardan birini bajaradi. Minalarni xavfsizlantiradi. Uning so'zlariga ko'ra, rus askarlari qarshi hujumni kuchaytirgan Ukraina askarlariga ko'proq zarar yetkazish uchun o'lgan o'rtoqlarini minalashtirishni odatga kiritgan.
Ruslar hatto o'zlarining quroldoshlarini ham minalashadilar. Ruslar o'zlarinikini hech qachon tashlab ketmaydilar deyishni yaxshi ko'radi. Ammo o'z pozitsiyalarini tark etganlarida askarlari ostiga juda ko'p portlovchi moddalar qo'yib ketishadi. Chunki ular jasadlar ostida portlovchi moddalar yaradorlar va o'liklarni aniqlayotgan bizning tibbiy evakuatsiya guruhlarimizga zarar keltirishini bilishadi.
Rossiya qo'shinlari Ukraina frontining yuzlab chaqirimlari bo'ylab minalar va qopqonlar o'rnatgan. Ukraina zavodlarida sapyorlarning xavfsizligini ta'minlash uchun uskunalar yaratildi. Ular Xarkivda o'zgartirilgan Kanada prototipi asosida ishlab chiqarilgan. Ukraina tomonidan iyun oyida boshlangan qarshi hujumning 1-oyida piyodalarga qarshi minalardan juda ko'p Ukrain askari yaralandi va halok bo'ldi. Ukraina urushining 526-chi kungi tafsilotlariga bag'ishlangan dastur bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. 3-avgustga o'tar kechasi rus harbiylari shahidlar bilan yana Kiyevga zarba berdi. Bu Ukraina poytaxtiga kamikadze dronlarining ketma-ket 8-chi hujumidir. Ukraina hukumati barcha uchuvchisiz apparatlar yo'q qilinganini e'lon qildi. Ukraina qurolli kuchlari harbiy havo kuchlari ma'lumotlariga ko'ra, tunda shahar havodan mudofaa tizimi 15 ta shahid va 7 ta razvedkachi dronni urib tushirgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Kiyevda qurbonlar va vayronalar yo'q. Chorshanba kungi o'tar kechasi esa rus qo'shinlari Xerson shahrini ham bombardimon qilgan. Oqibatda 2 tinch fuqaro yaralandi deya xabar berdi viloyat gubernatori Aleksandr Prokudin. 56 yoshli ayol og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizilgan, 59 yoshli yana bir erkak voqea joyida yordam olgan. Kherson viloyati harbiy ma'muriyati hujumdan keyingi vayronalar aks etgan videoni e'lon qildi. Ukraina harbiy havo kuchlari chorshanbaga o'tar kechasi Odessa va Kiyevda jami 23 ta shahid dronlari urib tushirilganini xabar qildi. Ukraina chegara xizmati Dunay daryosi bo'yidagi Ukraina va Ruminiya chegarasidagi bitta shahid dronini urib tushirganini aytmoqda.
Vechergovogo videlo prikordonnoye slujby Izmail postupiv signal.
Izmail chegara xizmati navbatchi bo'linmasdan havo signali kelib tushdi. Chegara posti zudlik bilan dronni yo'q qilish uchun o't ochish rejimiga o'tkazildi. Shundan so'ng belgilangan o'q otish joylariga yo'l olib, dushman dronlari yaqinlashishini kutdik. Aniq audio va vizual belgilar asosida dushmanning 2 ta nishoni aniqlandi. O't ochib, bitta dron yo'q qilindi.
Було відкрито вогонь, внаслідок чого один шахід було знищено.
Rossiya 2-avgust kuni Ukrainaning Dunay daryosidagi asosiy ichki portiga hujum qilgan. G'alla tashuvchi ukrainlarning bu portlariga ruslarning hujumlari jahon oziq-ovqat narxlarining oshishiga olib keldi. Chunki Moskva Ukraina donini eksport qilishning oldini olish uchun kuch ishlatishni kuchaytirdi. Ukraina janubidagi operativ qo'mondonlik tomonidan e'lon qilingan videoda Odessa viloyatidagi Izmail shahrida vayron bo'lgan port binolari aks etgan. Hujumlar Ukraina g'allasini yuklashga tayyorlanayotgan kemalarni ishini to'xtatib, langar tashlashga majbur qildi. Ruminiyalik baliqchilar tasvirga olingan Dunaydagi portlashlar va katta yong'in aks etgan video e'lon qilindi. Hozirda Dunay bo'yida 3 ta Ukraina porti faoliyat yuritadi. Rossiya BMT vositachiligidagi g'alla kelishuvidan chiqqandan keyin Dunay daryosi Ukraina uchun muqobil eksport yo'li sifatida ko'rilayotgan edi. Ukraina prokuraturasi tomonidan e'lon qilingan fotosuratlarda kamida 2 ta vayron bo'lgan ombor ko'rsatilgan. Birgina shu hujumda 40 ming tonna g'alla ruslar tomonidan yo'q qilingani aytildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Rossiyaning BMT vositachiligidagi tuzilgan don bitimidan voz kechishi Turkiya va dunyodagi eng qashshoq mamlakatlarda oziq-ovqat inqirozi va ocharchilikni keltirib chiqarishi mumkinligidan ogohlantirdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy chorshanba kuni kechki chiqishida Rossiya port infratuzilmasiga hujumlari bilan global oziq-ovqat falokatini yaratish niyatida ekanligini ko'rsatdi dedi.
Зараз для російської держави це битва не лише проти нашої свободи і не лише проти нашої держави.
Енді Росія давлати үшін бу шунчакі біздің еркінлігіміз які фақат мамлекетімізге қаршы күраш емес. Москва глобал фалокет яратыш үшін күрашмақта. Бу телбелар глобал азық-ауқат базары құлашыны хақлашмақта. Уларге нарх инқирозы керек. Улар таминатның үзілішіге мұқтаж. Улар шу елбілен кәтті пул табыш мүмкін деп ойлайапты. Москвада кімдір шахсан өзіге файда арттырышке үмит қылмақта. Бу жуда ва жуда хавфли үмитлар.
Rossiyaning Izmail Ukrain portiga tungi hujumi dunyoda oziq-ovqat narxlarining sakrashiga olib keldi. Chicago fond birjasida bug'doy narxi ertalab 6.5% ko'tarildi. Ma'lum qilinishicha, 1-avgust holatiga ko'ra Ukrainadan don eksporti iyun oyiga nisbatan 40% kamaygan. Ukraina bilan chegaradosh Belgorod va Kursk viloyatlari hududiy mudofaa bo'linmalarini qurollantirmoqda. Ko'ngillilarga o'q otar qurollar, dronga qarshi moslamalar va avtomashinalar topshirildi. Belgorod viloyatidan olingan videoda bir necha kishidan iborat qatorni ko'rish mumkin. Ularga fuqarolik karabinlari va to'pponchalari topshirildi. Har xil jismoniy tayyorgarlik darajasidagi erkaklar gubernator Roman Starovoytning oldida turib, kamera oldida o'zini namoyish qila boshlaydi. Kurs gubernatori Starovoytning aytishicha, ixtiyoriy otryadlar ta'minlash masalasi bir necha oy davomida muhokama qilingan.
Bugun aytishim mumkinki, yo'li topildi. Qurolni saqlash uchun barcha shart-sharoitlarni yaratib berganimizni alohida aytib o'tmoqchiman. Bazaga birinchi partiya yetib keldi. Yaqin kelajakda qurollar sonini 300 taga yetkazamiz.
Belgorod viloyat gubernatori ma'lumotlariga ko'ra, 400 dona qurol sotib olinmoqda, jami viloyatda 2900 dan ziyod 8 ta batalyon faoliyat yuritadi. Avvalroq Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov ko'ngillilarga qurol-yarog' berish qattiq nazorat ostiga o'tkazilishini ma'lum qildi. Rossiyaning Qora dengizdagi xatti-harakatlari esa yaqin sharqdagi arab davlatlari iqtisodiy tarangligini keltirib chiqarmoqda. Urush davridagi g'alla bo'yicha bekor qilingan kelishuv Ukraina g'allasining eksport qilinishini yana to'xtatdi va sarmoya kiritayotganlar orasida yuzaga kelgan qo'rquv BMT oziq-ovqat agentligi faoliyatiga putur yetkazmoqda.
O'tgan yili biz sotib olgan jami g'allamizning 50%ini Ukrainadan oldik. Bu yil ham bug'doyning 80% Ukrainadan keldi, chunki narxi yaxshi. Lekin buning boshqa sababi Ukrainaning Qora dengizda strategik jihatdan joylashganligi, ammo u endilikda nafaqat Suriya va Livan, balki Yaman va Afrika burnida ham ko'proq yirik operatsiyalarimiz uchun yopildi. Hozir qilishimiz kerak bo'lgan narsa albatta g'allani boshqa joydan qidirishdir. Bilasizmi, biz qayerda bozor qilishimizni hani aniq bilmaymiz, lekin narxlar oshishi turgan gap.
We don't know exactly where the market will land, but there might well be increase in prices.
Agentlik o'tgan haftada yil davomida atigi 5 milliard dollar to'planganini e'lon qildi. Bu 10-14 milliard dollarlik rejadan ancha kam. So'nggi oylarda tashkilot butun dunyo bo'ylab oziq-ovqat va pul yordamini qisqartirishga tushdi. Qora dengiz g'alla tashabbusidan Rossiyaning chiqishi jahon oziq-ovqat dasturini Ukraina bug'doyi bilan ta'minlashga salbiy ta'sir o'tkazdi. G'alla bilan ta'minlash muammosi yaqin sharqda, jumladan urushdan vayron bo'lgan Suriyada va millionlab qochqinlarni qabul qilib olgan Iordaniya va Livanda vujudga kelmoqda. Byudjetni qisqartirish tufayli tashkilot dasturlardan Suriyaga yordam olib turgan 5,5 million kishini 2 millionga qisqartirishga qaror qildi. Oziq-ovqat tashkiloti iyul oyida Iordaniyadagi ikkita lagerda yashovchi 120 ming suriyalik qochqinga beriladigan oylik naqd pulni qisqartirdi. BMT agentligi dastlab 465 ming qochqinni qamrab olgan dasturda yana 50 ming qochqinga yordamni bosqichma-bosqich to'xtatadi. Jahon oziq-ovqat dasturining oldingi ijrochi direktori David Beasley moliyalashtirishni qisqartirish davom etsa, keyingi 12-18 oy ichida bu mintaqalarda ommaviy migratsiya va ocharchilik yana avj olishi mumkinligini aytdi. Ozodlik isbotlashgan o'zbek g'alla yetishtiruvchilari ham arzon rus va qozoq g'allasi hisobiga O'zbekistonda aksincha bug'doyning birja narxi tushib ketgani va ichki ishlab chiqaruvchiga katta zarar bo'layotganini gapirmoqda. Koreliyada sobiq Wagnerchi ommaviy qotillikda gumon qilinmoqda. Koreliyaning Derivanna qishlog'idagi 2 uyda 1 avgust kuni pichoq bilan o'ldirilgan 6 kishining jasadi topildi. Muqaddam sudlangan Maksim Bachkaryov va Igor Safronov qotillikda gumonlanib hibsga olingan. 37 yoshli Safonov 2022 yilda Wagner shirkatiga yollanib, yaqinda urushdan qaytgan. Birinchi uyda ota va o'g'il bo'lgan 2 erkak. Ikkinchisida esa 3 erkak va 1 ayol pichoqlab ketilgan. Ikkala uy ham yoqib yuborilgan. Koloniyada Igor Safonov o'g'irlik, talonchilik va odam o'ldirishga urinish uchun jazo o'tagan. Iyun oyi oxirida Wagner xususiy harbiy kompaniyasi egasi Yevgeniy Prigojin Rossiya frontdan 32 ming sobiq mahbusni qaytarganini aytgan edi. Britaniyaning eng yirik mudofaa kompaniyasi Bayer Systems'ning yil davomidagi daromadi oshmoqda. Kompaniya suvosti kemalari, qiruvchi samolyotlar va boshqa harbiy texnikalar ishlab chiqaradi. Dunyodagi global noaniqlik manzarasida Bayer Systems texnikalariga buyurtmalar rekord darajaga yetdi. Buyurtmalar 12%gacha o'sishi prognoz qilinmoqda. Kompaniya mahsulotlarining kuchli texnik ko'rsatkichlari hamda talabning ortishi yillik yakuniy natijalar kutilganidan ham yaxshiroq bo'lishiga ishonmoqda. O'tgan yili Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan keyin jahon miqyosida qurol-yarog', o'q-dori va harbiy uskunalarga talab ortib ketdi. G'arb davlatlari Ukrainani qo'llab-quvvatlashga va shu bilan birga o'z zaxiralarini ham to'ldirishga harakat qilmoqda. Shuningdek, Osiyo Tinch okeani mintaqasida o'sib borayotgan keskinlik ham mudofaa xarajatlarini oshirishga turtki bo'lyapti. Kompaniya kelgusi yillarga allaqachon 84,5 milliard dollarlik rekord buyurtmalar olgan. Joriy yilning 6 oy davomida Bayerning bir dona aksiya narxi 17%ga ko'tarildi. Navbatdagi xabar esa Rossiyadan. Rossiya muxolifat yetakchilaridan biri va Kremlning taniqli tanqidchisi Aleksey Navalniy juma 3 avgust kuni yana sudlanadi. Rossiya prokuraturasi unga ekstremizm ayblovi bilan qo'shimcha 20 yil qattiq rejimli koloniyada jazo so'ragan. Navalniy o'tgan oydan beri Melixovadagi 2-6 koloniyasidagi yopiq eshiklar ortida sudlanmoqda. Firibgarlik va boshqa ayblar uchun jami 11,5 yil qamoq tayinlangan edi unga oldinroq. Sud ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, Navalniyga ayblovlar bu gal ekstremistik faoliyat, uni moliyalashtirish hamda ekstremistik tashkilot tuzish bilan bog'liq. Navalniy prezident Vladimir Putin elitasini tanqid qilib, ommaviy korrupsiyada ayblagani bilan tanilgan sobiq huquqshunos. 2020 yilda Navalniy Sibirga parvoz paytida uni zaharlashga urinishdan omon qolgan. Navalniy Rossiya hukumatini uni o'ldirishga uringanlikda ayblab keladi. Navalniy bu zaharlanishdan Germaniyada davolangan, ammo 2021 yilda o'z ixtiyor bilan Rossiyaga qaytib kelgan va u yerda qamoqqa tashlangan. Tataristonning Yelabuga shahridagi Alabuga maxsus iqtisodiy zonasi hududidagi kollejga Markaziy Osiyo davlatlaridan, jumladan Tojikistondan qizlar faol taklif etilmoqda. Ayni paytda protokol va RezervRT tadqiqot loyihalari jurnalistlari aniqlagandek, Alabuga zonasidagi bir necha yuz kollej talabalari Rossiya armiyasi ehtiyojlari uchun Eronning shahid jangovar dronlarini yig'ishga majburan jalb qilinmoqda. Tojik, qozoq, o'zbek va qirg'iz ommaviy axborot vositalari va internet sahifalarida paydo bo'lgan e'lonlarda 15-17 yoshli qizlarga o'qish, ishlash, yaxshi maosh, hattoki tekin parvoz va'da qilingan. O'quvchilar dron yig'ish uchun oyiga 30-40 ming rubl olishsa-da, ular tunu kun ba'zan tanaffussiz ishlashga majbur qilinmoqda. Alabuga haqida ma'lumotlarni oshkor qilish taqiqlangan. Taqiq buzilgan taqdirda talaba kollejga 1.5-2 million rubl to'lashi shart. O'quvchilardan birining so'zlariga ko'ra, klaster hududida telefonlar tinglash va video kuzatuv o'rnatilgan. Talabalarning telefon yozishmalari o'qiladi. Afrika davlatlaridan ham voyaga yetmagan qizlar faol jalb qilinmoqda. Allaqachon Uganda, Efiopiya va Tanzaniyadan bir necha o'nlab talabalar 2022-yilning kuzida keltirilgan va allaqachon ishlamoqda. Ular ro'yxatda mulatkalar deb nomlangan. Shuningdek, kollej xodimlari ro'yxatida tojiklar alohida o'rinda. Bular MDH mamlakatlari va Pokistondan fors tilini biladigan talabalardir. Tilni bilishlari tufayli ular Alabugada dronlarni yig'ayotgan Iron vakillari bilan muloqot qilishga oson kirishadi. Bu bugunning asosiy xabarlari edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlikda kuzatib boring. Ozodlik yangiliklarini tarmoqlarda ham ulashing. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Xayr, sog'omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Matbuot sharhi: Quyosh paneli o'rnatish bo'yicha ko'p milliardlik buyurtmalar mebel sozuv oshpazga tuhfa qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. So'nggi vaqtlarda O'zbekistonda quyosh panellari tender savdosiga eng ko'p qo'yilayotgan mahsulotga aylandi. Mamlakat bo'ylab davlat va ijtimoiy soha obyektlarida quyosh paneli o'rnatish uchun ommaviy ravishda tenderlar o'tkazilmoqda. Joriy yil iyul oyi davomida o'tkazilgan yuzlab tender savdolarini o'rganib chiqqan Kun.uz nashri shubhali holatlarni aniqladi. Ayrim tender savdolarida butkul boshqa sohaga ixtisoslashgan firmalar g'olib deb topilgan. Bu borada tajriba orttirgan kompaniyalar arzon narx taklif qilganiga qaramay, ularning yelkasiga quyosh tegmagan. Toshkent shahridagi Bojxona instituti joriy yil 23 iyun kuni institut hududidagi binolarga quvvati kamida 300 kilovatt bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyalarini o'rnatish bo'yicha 3 milliard so'm boshlang'ich narx bilan tender e'lon qilgan. Unda 2 milliard 520 million so'mlik taklif bilan Good Food Catering MCJ g'olib deb topilgan. Kun.uz nashri ushbu shirkat oziq-ovqat sohasida faoliyat yuritishi energetikadan yiroq ekaniga e'tibor qaratgan. Negadir Bojxona instituti ma'muriyati quyosh paneli o'rnatish bilan shug'ullanib kelayotgan firmalarning taklifiga ro'yxushlik bermagan. Xorazm va Sirdaryo viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmalari uchun 300 kilovatt quyosh fotoelektr stansiyalarini o'rnatish bo'yicha 3 milliard so'mlik tenderda ham uloqni energetika sohasida tajribaga ega firmalar bir chetda qolib, ulgurji savdo shirkati ilib ketgan. Get Green Energy Trade MCJ 4 oy oldin tashkil etilgan. Bugungi kungacha E-Tender UZX.uz platformasidagi ma'lumotlarga e'tibor qaratilsa, na quyosh fotoelektr stansiyalarini o'rnatish bilan bog'liq va na o'z faoliyatiga doir tenderlarda ishtirok etgan. Tanlov komissiyasi qariyb 3 milliard so'mlik loyihani unga sovg'a qilgan Goya deb yozgan Kun.uz. Toshkent viloyati bojxona boshqarmasi Najimov chegara bojxona postiga 120 kilovatt quyosh fotoelektr stansiyasini o'rnatish bo'yicha tenderda esa O'zbekiston nogironlar jamiyati Qoraqalpog'iston bo'limining Aquabig unitar korxonasi g'olib bo'lgan. E'tiborga molik jihati 2022 yil mart oyida tashkil etilgan korxona mebel sozlik bilan shug'ullanadi. Tenderdagi shubhali vaziyatlar ijtimoiy soha obyektlarida ham kuzatilgan. Masalan, Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Olmaliq shahridagi 80-chi ixtisoslashtirilgan maxsus maktab internati o'tkazgan tanlovda qurilish sohasidagi shirkatlar g'olib deb topilgan. Bu holatlar iyul oyida o'tkazilgan quyosh panellari o'rnatish bilan bog'liq milliardlab so'mlik yuzlab tenderlardan ayrimlari xolos. Bunday tenderlar ko'p o'tmay quyosh panellarining o'rnatilishi sifati borasidagi muammolarni keltirib chiqarishi mumkin deb ogohlantirgan surishtiruv o'tkazgan nashr. Tenderdagi ehtimoliy qing'irliklar milliardlab so'mlik quyosh panellarining o'rnatilishi sifati va xizmat kafolatini ham shubha ostiga qo'yadi. Qolaversa, byudjet mablag'i korrupsiya sxema asosida o'zlashtirilmayaptimi degan xavotir li savollarni uyg'otadi. Surishtiruvda quyosh paneli o'rnatish uchun tenderlar xolis o'tkazilayotgani shubha ostiga olingan bo'lsa-da, bu panellar O'zbekistonga qaysi davlatlardan kimlarga qarashli firmalar tomonidan olib kirilayotgani, keltirilayotgan mahsulotlarning sifati naqadar talabga javob berishi kabi masalalarga daxil qilinmagan. Kun o'z surishtiruvida yuzaga chiqqan davlat pulining sovg'a qilinishi epizodlari jamoatchilik e'tiboriga tushgan ilk holatlar emas. Joriy yil mart oyida Energetika vazirligi davlat tashkilotlari va ijtimoiy obyektlarga quyosh panellarini o'rnatish bo'yicha qariyb 2 trillion so'mlik tender e'lon qilgan. Blogerlar 6 ta lotda g'oliblik 2 ta kompaniya o'rtasida taqsimlanganiga e'tibor qaratish orqali ortidan vazirlik tender natijasi bekor qilinganini ma'lum qilgan. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston prezidentining 2023 yilda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini va energiya tejovchi texnologiyalarini joriy etishni jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga ko'ra, joriy yilda 20 mingta ijtimoiy soha obyektlari va davlat idoralarida kichik quvvatli qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalari o'rnatilishi rejalashtirilgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
AQShning kuchli sanksiyasi qarshida qolgan Rossiyaning Unistream to'lov tizimi O'zbekistonda UzCard va Humo kartalari orqali pul o'tkazishni davom ettirmoqda. AQSh Moliya vazirligi 20-iyul kuni Moskvada joylashgan Unistream'ga qarshi sanksiya joriy qilgan edi. Buning ortidan Markaziy Osiyo va Kavkazdagi bir qancha bank, jumladan O'zbekistondagi kamida 5 bank u bilan ishlashni to'xtatganini ma'lum qildi. Ammo Unistream matbuot xizmati 26-iyul kungi bayonotidan ma'lum bo'lishicha, O'zbekistonga UzCard va Humo kartalari orqali pul oqimi to'xtamagan. Xabarlarda aytilishicha, Unistream iyul oyidan boshlab UzCard va Humo kartalariga bir martalik transaksiya miqdorini oshirib, bir kishi uchun 16499 so'm qilib belgilagan. Mazkur kartalarga bir oyda bir kishi o'tkazish mumkin bo'lgan pul miqdori esa qariyb 165 million so'm darajaga yetkazilgan. Unistream bundan buyon jo'natmalar faqat rublda o'tkazilishini va O'zbekistonda u milliy valyuta so'mda berilishini bildirdi. Faqat Rossiyadan pulni dollarda jo'natish to'xtagan, O'zbekistonga rubl so'm transferi davom etyapti, dedi Ozodlik suhbatlashgan Unistream xodimi. Unistream saytida Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazmalari tanlansa, rubl jo'natganda dollar olish opsiyasi hozirda o'chirilgan. Unistream to'lov tizimiga 20-iyulda AQSh sanksiyalar kiritdi. O'zbekistondagi kamida 5 bank u bilan ishlashni to'xtatganini ma'lum qilgan edi. 21-iyul kuni Ipoteka banki, 24-iyul kuni Xalq banki, Transbank, 25-iyul kuni Turon bank va Hamkor bank Unistream bilan ishlashni vaqtincha to'xtatganini e'lon qildi. O'zbekiston Markaziy banki matbuot xizmati mulozimi Ozodlikka shu 5 bank Unistream bilan ishlashni to'xtatganini tasdiqladi. Hozircha bu banklar mana shu 5 bank, shuningdek Orient Finance bank ham to'xtatgan, shu aytgan gapida turibdi, dedi Markaziy bank mulozimi. Ammo UzCard, Humo bank kartalariga Unistreamdan pul o'tkazmalari davom etayotganini sababini Markaziy bank mulozimi izohlamadi. 2022 yil 25 iyuldan boshlab Capital Bank shubhali transaksiyalar tufayli Kontakt, Zolotaya Korona va Unistream orqali pul o'tkazmalariga xizmat ko'rsatishni to'xtatgandi. Bundan oldinroq o'tgan yilning fevral oyidan boshlab Ipak yo'li banki tomonidan texnik sabablarga ko'ra Unistream orqali to'lovlar to'xtatilgan edi. Qaror texnik sabablarga ko'ra deb aytilgan. UzCard O'zbekistondagi deyarli barcha plastik karta egalariga xizmat ko'rsatishi bilan ma'lum. 2020 yilda UzCard O'zbekiston prezidentining to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunovga tegishli ekani haqida xabarlar chiqqan edi, ammo 2020 yilning avgustida demak UzCard 5 bankka bo'lib berilgani haqida xabar qilingandi. Ayni paytda Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlari G'arb Rossiyaga kiritgan sanksiyalarni o'z badanlarida his qilayotganliklarini aytishadi. Albatta zarari bor. Juda ko'p muhojirlar bundan tashvishda, qiyinchilik bilan topayotgan pulini jo'natishda qiyinchilik tug'ilyapti, dedi muhojirlardan biri. Banklar moliyaviy xizmatlarni taqdim etish orqali butun iqtisodiyotda ko'prik rolini o'ynaydi. Shu jihatdan birinchi navbatda O'zbekistondagi tijorat banklarining sanksiyalarga uchragan Rossiya tashkilotlari bilan hamkorlik qilish jarayonida ikkilamchi sanksiyalarga tushib qolish ehtimoli hamon yuqoriligicha qolmoqda. Unistream masalasiga kelsak, bu holat O'zbekistonda juda xavotirli vaziyatni yuzaga keltirmoqda. Qonuniy jihatdan ular ehtimol Unistream yoki sanksiyalarni chetlab o'tishga yordam beradigan boshqa tuzilmalar bilan bevosita aloqaga kirishgan bo'lishlari mumkin, deydi Londonda yashovchi tahlilchi Alisher Ilhomov. AQSh Ukrainadagi urush tufayli G'arb tomonidan joriy etilgan cheklovlarni chetlab o'tishga yordam beradigan Rossiyadan tashqaridagi jismoniy shaxslar va kompaniyalarga nisbatan sanksiyalar qo'llash bilan tahdid qilib kelmoqda. Xususan AQSh Moliya vazirligi O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston va boshqa bir qator davlatlarni Rossiya va Belarusga sanksiyalar bilan cheklangan tovarlar yetkazib berilishi mumkin bo'lgan mamlakatlar ro'yxatiga kiritgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling. Bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida siz yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi Praga studiyasida men Mehribon. Bugungi dasturimizda O'zbekiston ombudsmani qiynoqlar to'g'risidagi shikoyatlarning 64% tasdiqlanmaganini iddao qildi. O'zgidromet rahbari 8 viloyat hududida sel kelishi ehtimolidan ogohlantirdi. Polsha harbiy vertolyotlarini Belarus chegarasiga joylashtirdi. Moskvada tojik migrantlarning o'zaro mushtlashuvi chog'ida 2 kishi halok bo'ldi. Vladimir Putin barcha mansabdorlar Rossiya avtomobillarida yurishi shartligini aytdi. Donald Trump fitna chiqarish ayblovini tan olmadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston ombudsmaniga qiynoqlar to'g'risida kelgan shikoyatlarning 64% o'z tasdig'ini topmadi deya iddao qilindi Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili tarqatgan hisobotda. Rasman bildirilishicha 2023 yilning 1 yarmida ombudsmanga qamoqxonalarda saqlanayotgan shaxslarga nisbatan ruhiy va jismoniy bosim o'tkazilganligi yoki boshqa tarzda bosim o'tkazilganligi yuzasidan 225 shikoyat kelib chiqqan. Ushbu shikoyatlarning 64% yuzasidan xodimlarning xatti-harakatlariga nisbatan o'tkazilgan xizmat tekshiruvlari hamda prokuratura organlari tomonidan olib borilgan tergovga qadar tekshiruv yakunlariga ko'ra o'z tasdig'ini topmagan deyiladi hisobotda. O'zbekistonning tog'oldi va tog'li hududlarida 6-9 avgust kunlari kutilayotgan kuchli yog'in-sochin sel suv toshqini hodisalarini yuzaga kelishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati agentligi rahbari Sherzod Habibullayev Facebook tarmog'idagi o'z sahifasi orqali ma'lum qildi. Xabarnomada tog'oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi aholidan hamda bu hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan toshqin ehtimoliga qarshi ehtiyotkorlik choralarini ko'rish so'ralgan. Polsha 2 armiya brigadasining harbiy vertolyotlarini Belarus bilan chegaraga joylashtirdi. Bu haqda Polsha qurolli kuchlari bosh qo'mondonligi ma'lum qildi. Vertolyotlar mudofaa vaziri Mariusz Balaszczak buyrug'i asosida tezkor harakatlanish rejimiga amal qilgan holda 2 pozitsiyaga joylashtirildi. Bosh qo'mondonlik vertolyotlar qurol bilan ta'minlanganini va jangovar harakatlarga tayyorligini, uchuvchilar zarurat tug'ilgan chog'da ikkilanishsiz o'q otishini bildirdi. Moskva viloyatining Chexov shahrida tojikistonlik migrantlar o'rtasida sodir etilgan o'zaro mushtlashuvda 2 kishi halok bo'ldi. Bu haqda Ozodlik radiosining tojik xizmati xabar berdi. Tojikistonning Rossiyadagi elchixonasi 1 avgustga o'tar kechasi sodir etilgan mushtlashuvda 10 kishi ishtirok etganini, ulardan 2 kishi pichoqlangandan so'ng halok bo'lganini bildirgan. Hozirda 2 gumonlanuvchi qidiruvga berilgan. Pichoqbozlikning qolgan ishtirokchilari qo'lga olingan. Tergov qo'mitasi qotillik moddasi asosida jinoyat ishi ochdi. Xabarda aytilishicha, pichoqbozlikka aylanib ketgan ommaviy mushtlashuv Xatlon viloyati va Fayzobod tumani turg'unlari o'rtasida sodir bo'lgan. Halok bo'lgan 28 yoshli Daler Tog'ayzoda va 31 yoshli Daler Yusufzoda Fayzobod tumanidan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin qayta ishlash sanoati korxonalari rahbarlari bilan uchrashuv chog'ida mamlakatning barcha mansabdorlari Rossiyada ishlab chiqarilgan avtomobillarda yurishi shartligini aytdi. Putinning bu nutqi videosi Rossiya ommaviy axborot vositalarida e'lon qilindi. Vazirliklar, tashkilotlar va ish boshqarmalari xorijdan avtomobil sotib olishda davom etishni iltimos qilmoqda. Men bunga yo'l qo'ymaslik kerakligini va mamlakatning barcha mansabdorlari o'zimizning avtomobillarda yurishi shartligini aytdim, dedi Putin. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan so'ng Hyundai, Toyota, Skoda, Mercedes-Benz kabi shirkatlar Rossiyadagi ishlab chiqarish faoliyatini to'xtatgan. General Motors, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Toyota va Mazda kabi kompaniyalar esa Rossiyaga o'z mahsulotlarini butunlay sotmay qo'ygan. Washington sudi 3-avgust kuni sobiq prezident Donald Trampga 2020-yildagi prezident saylovlarida mag'lubiyatini tan olmagani bilan bog'liq jinoiy ayblovni rasman bildirdi. Tramp sudda o'ziga bildirilgan ayblovlarni tan olmadi. Prokurorlar sud jarayoni boshlanguniga qadar Trampni hibsga olish rejasi mavjud emasligini aytmoqda. Ayni paytda Trampdan jinoyat ishlari bo'yicha faktlarni oshkor qilmaslik va Kolumbiya okrugi federal sudiga ko'rsatma berish uchun kelishdan bosh tortmaslikni talab qilinmoqda. Sudya bu talablarni bajarmasa, Trampni qamoqqa olish uchun order berilishi va unga nisbatan sudga hurmatsizlik ayblovi olg'a surilishi haqida ogohlantirdi. Sudning keyingi yig'ilishi 28 avgust kuni bo'lib o'tadi. Shu kuni sud jarayonining rasman boshlanish kuni belgilanadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Qirq yetti yoshli sapyor Aleksandr Ukraina frontidagi eng xavfli ishlardan birini bajaradi. Minalarni xavfsizlantiradi. Uning so'zlariga ko'ra, rus askarlari qarshi hujumni kuchaytirgan Ukraina askarlariga ko'proq zarar yetkazish uchun o'lgan o'rtoqlarini minalashtirishni odatga kiritgan.
Ruslar hatto o'zlarining quroldoshlarini ham minalashadilar. Ruslar o'zlarinikini hech qachon tashlab ketmaydilar deyishni yaxshi ko'radi. Ammo o'z pozitsiyalarini tark etganlarida askarlari ostiga juda ko'p portlovchi moddalar qo'yib ketishadi. Chunki ular jasadlar ostida portlovchi moddalar yaradorlar va o'liklarni aniqlayotgan bizning tibbiy evakuatsiya guruhlarimizga zarar keltirishini bilishadi.
Rossiya qo'shinlari Ukraina frontining yuzlab chaqirimlari bo'ylab minalar va qopqonlar o'rnatgan. Ukraina zavodlarida sapyorlarning xavfsizligini ta'minlash uchun uskunalar yaratildi. Ular Xarkivda o'zgartirilgan Kanada prototipi asosida ishlab chiqarilgan. Ukraina tomonidan iyun oyida boshlangan qarshi hujumning 1-oyida piyodalarga qarshi minalardan juda ko'p Ukrain askari yaralandi va halok bo'ldi. Ukraina urushining 526-chi kungi tafsilotlariga bag'ishlangan dastur bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. 3-avgustga o'tar kechasi rus harbiylari shahidlar bilan yana Kiyevga zarba berdi. Bu Ukraina poytaxtiga kamikadze dronlarining ketma-ket 8-chi hujumidir. Ukraina hukumati barcha uchuvchisiz apparatlar yo'q qilinganini e'lon qildi. Ukraina qurolli kuchlari harbiy havo kuchlari ma'lumotlariga ko'ra, tunda shahar havodan mudofaa tizimi 15 ta shahid va 7 ta razvedkachi dronni urib tushirgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Kiyevda qurbonlar va vayronalar yo'q. Chorshanba kungi o'tar kechasi esa rus qo'shinlari Xerson shahrini ham bombardimon qilgan. Oqibatda 2-tinch fuqaro yaralandi deya xabar berdi viloyat gubernatori Aleksandr Prokudin. 56 yoshli ayol og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizilgan, 59 yoshli yana bir erkak voqea joyida yordam olgan. Kherson viloyati harbiy ma'muriyati hujumdan keyingi vayronalar aks etgan videoni e'lon qildi. Ukraina harbiy havo kuchlari chorshanbaga o'tar kechasi Odessa va Kiyevda jami 23 ta shahid dronlari urib tushirilganini xabar qildi. Ukraina chegara xizmati Dunay daryosi bo'yidagi Ukraina va Ruminiya chegarasidagi bitta shahid dronini urib tushirganini aytmoqda.
Izmail chegara xizmati navbatchi bo'linmasidan havo signali kelib tushdi. Chegara posti zudlik bilan dronni yo'q qilish uchun o't ochish rejimiga o'tkazildi. Shundan so'ng belgilangan o'q otish joylariga yo'l olib, dushman dronlari yaqinlashishini kutdik. Aniq audio va vizual belgilar asosida dushmanning ikkita nishoni aniqlandi. O't ochib bitta dron yo'q qilindi.
Було відкрито вогонь. Внаслідок чого один шахід було знищено.
Rossiya 2-avgust kuni Ukrainaning Dunay daryosidagi asosiy ichki portiga hujum qilgan. G'alla tashuvchi ukrainlarning bu portlariga ruslarning hujumlari jahon oziq-ovqat narxlarining oshishiga olib keldi. Chunki Moskva Ukraina donini eksport qilishning oldini olish uchun kuch ishlatishni kuchaytirdi. Ukraina janubidagi operativ qo'mondonlik tomonidan e'lon qilingan videoda Odessa viloyatidagi Izmail shahrida vayron bo'lgan port binolari aks etgan. Hujumlar Ukraina g'allasini yuklashga tayyorlanayotgan kemalarni ishini to'xtatib, langar tashlashga majbur qildi. Ruminiyalik baliqchilar tasvirga olingan Dunaydagi portlashlar va katta yong'in aks etgan video e'lon qilindi. Hozirda Dunay bo'yida 3 Ukraina porti faoliyat yuritadi. Rossiya BMT vositachiligidagi g'alla kelishuvidan chiqqandan keyin Dunay daryosi Ukraina uchun muqobil eksport yo'li sifatida ko'rilayotgan edi. Ukraina prokuraturasi tomonidan e'lon qilingan fotosuratlarda kamida 2 vayron bo'lgan ombor ko'rsatilgan. Birgina shu hujumda 40 ming tonna g'alla ruslar tomonidan yo'q qilingani aytildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Rossiyaning BMT vositachiligidagi tuzilgan don bitimidan voz kechishi Turkiya va dunyodagi eng qashshoq mamlakatlarda oziq-ovqat inqirozi va ocharchilikni keltirib chiqarishi mumkinligidan ogohlantirdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy chorshanba kuni kechki chiqishida Rossiya port infratuzilmasiga hujumlari bilan global oziq-ovqat falokatini yaratish niyatida ekanligini ko'rsatdi dedi.
Зараз для російської держави це битва не лише проти нашої свободи і не лише проти нашої держави.
Енді Росія давлати үшін бұл шунчакі біздің еркелігіміз, які фақат мамлекетімізге қаршы күраш емес. Москва глобал фалакет яратыш үшін күрашмақта. Бұл телбелер глобал азық-ауқат базары құлашыны қақлашмақта. Уларге нарх инқирозы керек. Улар таминатының үзілішіге мұқтаж. Улар шу елбілен кәтті пул тапыш мүмкін деп ойлайапты. Москвада кімдір шахсан өзіге файда арттырышке үмит қылмақта. Бұл жүда ва жүда хавфли үмитлер.
Rossiyaning Izmail Ukraina portiga tungi hujumi dunyoda oziq-ovqat narxlarining sakrashiga olib keldi. Chicago fond birjasida bug'doy narxi ertalab 6.5% ko'tarildi. Ma'lum qilinishicha, 1-avgust holatiga ko'ra Ukrainadan don eksporti iyun oyiga nisbatan 40% kamaygan. Ukraina bilan chegaradosh Belgorod va Kursk viloyatlari hududiy mudofaa bo'linmalarini qurollantirmoqda. Ko'ngillilarga o'q otar qurollar, dronga qarshi moslamalar va avtomashinalar topshirildi. Belgorod viloyatidan olingan videoda bir necha kishidan iborat qatorni ko'rish mumkin. Ularga fuqarolik karabinlari va to'pponchalari topshirildi. Har xil jismoniy tayyorgarlik darajasidagi erkaklar gubernator Roman Starovoytning oldida turib, kamera oldida o'zini namoyish qila boshlaydi. Kurs gubernator Starovoytning aytishicha, ixtiyoriy otryadlar ta'minlash masalasi bir necha oy davomida muhokama qilingan.
Bugun aytishim mumkinki, yo'li topildi. Qurolni saqlash uchun barcha shart-sharoitlarni yaratib berganimizni alohida aytib o'tmoqchiman. Bazaga birinchi partiya yetib keldi. Yaqin kelajakda qurollar sonini 300 taga yetkazamiz.
Belgorod viloyat gubernatori ma'lumotlariga ko'ra, 400 dona qurol sotib olinmoqda. Jami viloyatda 2900 dan ziyod 8 batalyon faoliyat yuritadi. Avvalroq Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov ko'ngillilarga qurol-yarog' berish qattiq nazorat ostiga o'tkazilishini ma'lum qildi. Rossiyaning Qora dengizdagi xatti-harakatlari esa yaqin sharqdagi arab davlatlari iqtisodiy tarangligini keltirib chiqarmoqda. Urush davridagi g'alla bo'yicha bekor qilingan kelishuv Ukraina g'allasining eksport qilinishini yana to'xtatdi va sarmoya kiritayotganlar orasida yuzaga kelgan qo'rquv BMT oziq-ovqat agentligi faoliyatiga putur yetkazmoqda.
O'tgan yili biz sotib olgan jami g'allamizning 50%ini Ukrainadan oldik. Bu yil ham bug'doyning 80% Ukrainadan keldi, chunki narxi yaxshi. Lekin buning boshqa sababi Ukrainaning Qora dengizda strategik jihatdan joylashganligi, ammo u endilikda nafaqat Suriya va Livan, balki Yaman va Afrika burnida ham ko'proq yirik operatsiyalarimiz uchun yopildi. Hozir qilishimiz kerak bo'lgan narsa albatta g'allani boshqa joydan qidirishdir. Bilasizmi, biz qayerda bozor qilishimizni hani aniq bilmaymiz, lekin narxlar oshishi turgan gap.
We don't know exactly where the market will land, but there might well be increase in prices.
Agentlik o'tgan haftada yil davomidagi 5 milliard dollar to'planganini e'lon qildi. Bu 10-14 milliard dollarlik rejadan ancha kam. So'nggi oylarda tashkilot butun dunyo bo'ylab oziq-ovqat va pul yordamini qisqartirishga tushdi. Qora dengiz g'alla tashabbusidan Rossiyaning chiqishi jahon oziq-ovqat dasturini Ukraina bug'doyi bilan ta'minlashga salbiy ta'sir o'tkazdi. G'alla bilan ta'minlash muammosi yaqin sharqda, jumladan urushdan vayron bo'lgan Suriyada va millionlab qochqinlarni qabul qilib olgan Iordaniya va Livanda vujudga kelmoqda. Byudjetni qisqartirish tufayli tashkilot dasturlardan Suriyaga yordam olib turgan 5,5 million kishini 2 millionga qisqartirishga qaror qildi. Oziq-ovqat tashkiloti iyul oyida Iordaniyadagi ikkita lagerda yashovchi 120 ming suriyalik qochqinga beriladigan oylik naqd pulni qisqartirdi. BMT agentligi dastlab 465 ming qochqinni qamrab olgan dasturda yana 50 ming qochqinga yordamni bosqichma-bosqich to'xtatadi. Jahon oziq-ovqat dasturining oldingi ijrochi direktori David Beasley moliyalashtirishni qisqartirish davom etsa, keyingi 12-18 oy ichida bu mintaqalarda ommaviy migratsiya va ocharchilik yana avj olishi mumkinligini aytdi. Ozodlik suhbatlashgan o'zbek g'alla yetishtiruvchilari ham arzon rus va qozoq g'allasi hisobiga O'zbekistonda aksincha bug'doyning birja narxi tushib ketgani va ichki ishlab chiqaruvchiga katta zarar bo'layotganini gapirmoqda. Kareliyada sobiq Wagnerchi ommaviy qotillikda gumon qilinmoqda. Kareliyaning Derivanna qishlog'idagi ikki uyda 1 avgust kuni pichoq bilan o'ldirilgan 6 kishining jasadi topildi. Muqaddam sudlangan Maksim Bachkaryov va Igor Safronov qotillikda gumonlanib hibsga olingan. 37 yoshli Safronov 2022 yilda Wagner shirkatiga yollanib, yaqinda urushdan qaytgan. Birinchi uyda ota va o'g'il bo'lgan ikki erkak. Ikkinchisida esa 3 erkak va 1 ayol pichoqlab ketilgan. Ikkala uy ham yoqib yuborilgan. Koloniyada Igor Safronov o'g'irlik, talonchilik va odam o'ldirishga urinish uchun jazo o'tagan. Iyun oyi oxirida Wagner xususiy harbiy kompaniyasi egasi Yevgeniy Prigojin Rossiya frontdan 32 ming sobiq mahbusni qaytarganini aytgan edi. Britaniyaning eng yirik mudofaa kompaniyasi Bae Systems'ning yil davomidagi daromadi oshmoqda. Kompaniya suvosti kemalari, qiruvchi samolyotlar va boshqa harbiy texnikalar ishlab chiqaradi. Dunyodagi global noaniqlik manzarasida Bae Systems texnikalariga buyurtmalar rekord darajaga yetdi. Buyurtmalar 12%gacha o'sishi prognoz qilinmoqda. Kompaniya mahsulotlarining kuchli texnik ko'rsatkichlari hamda talabning ortishi yillik yakuniy natijalar kutilganidan ham yaxshiroq bo'lishiga ishonmoqda. O'tgan yili Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan keyin jahon miqyosida qurol-yarog', o'q-dori va harbiy uskunalarga talab ortib ketdi. G'arb davlatlari Ukrainani qo'llab-quvvatlashga va shu bilan birga o'z zaxiralarini ham to'ldirishga harakat qilmoqda. Shuningdek, Osiyo Tinch okeani mintaqasida o'sib borayotgan keskinlik ham mudofaa xarajatlarini oshirishga turtki bo'lyapti. Kompaniya kelgusi yillarga allaqachon 84,5 milliard dollarlik rekord buyurtmalar olgan. Joriy yilning 6 oy davomida Bayning bir dona aksiya narxi 17%ga ko'tarildi. Navbatdagi xabar esa Rossiyadan. Rossiya muxolifat yetakchilaridan biri va Kremlning taniqli tanqidchisi Aleksey Navalniy juma 3 avgust kuni yana sudlanadi. Rossiya prokuraturasi unga ekstremizm ayblovi bilan qo'shimcha 20 yil qattiq rejimli koloniyada jazo so'ragan. Navalniy o'tgan oydan beri Melixovadagi 2-6 koloniyasidagi yopiq eshiklar ortida sudlanmoqda. Firibgarlik va boshqa ayblar uchun jami 11,5 yil qamoq tayinlangan edi unga oldinroq. Sud ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, Navalniyga ayblovlar bu gal ekstremistik faoliyat, uni moliyalashtirish hamda ekstremistik tashkilot tuzish bilan bog'liq. Navalniy prezident Vladimir Putin elitasini tanqid qilib, ommaviy korrupsiyada ayblagani bilan tanilgan sobiq huquqshunos. 2020 yilda Navalniy Sibirga parvoz paytida uni zaharlashga urinishdan omon qolgan. Navalniy Rossiya hukumatini uni o'ldirishga uringanlikda ayblab keladi. Navalniy bu zaharlanishdan Germaniyada davolangan, ammo 2021 yilda o'z ixtiyori bilan Rossiyaga qaytib kelgan va u yerda qamoqqa tashlangan. Tataristonning Yelabuga shahridagi Alabuga maxsus iqtisodiy zonasi hududidagi kollejga Markaziy Osiyo davlatlaridan, jumladan Tojikistondan qizlar faol taklif etilmoqda. Ayni paytda protokol va RezervRT tadqiqot loyihalari jurnalistlari aniqlagandek, Alabuga zonasidagi bir necha yuz kollej talabalari Rossiya armiyasi ehtiyojlari uchun Ironning shahid jangovar dronlarini yig'ishga majburan jalb qilinmoqda. Tojik, qozoq, o'zbek va qirg'iz ommaviy axborot vositalari va internet sahifalarida paydo bo'lgan e'lonlarda 15-17 yoshli qizlarga o'qish, ishlash, yaxshi maosh, hattoki tekin parvoz va'da qilingan. O'quvchilar dron yig'ish uchun oyiga 30-40 ming rubl olishsa-da, ular tuni kun ba'zan tanaffussiz ishlashga majbur qilinmoqda. Alabuga haqida ma'lumotlarni oshkor qilish taqiqlangan. Taqiq buzilgan taqdirda talaba kollejga 1.5-2 million rubl to'lashi shart. O'quvchilardan birining so'zlariga ko'ra, klaster hududida telefonlar tinglash va video kuzatuv o'rnatilgan. Talabalarning telefon yozishmalari o'qiladi. Afrika davlatlaridan ham voyaga yetmagan qizlar faol jalb qilinmoqda. Allaqachon Uganda, Efiopiya va Tanzaniyadan bir necha o'nlab talabalar 2022 yilning kuzida keltirilgan va allaqachon ishlamoqda. Ular ro'yxatda mulatkalar deb nomlangan. Shuningdek, kollej xodimlari ro'yxatida tojiklar alohida o'rinda. Bular MDH mamlakatlari va Pokistondan fors tilini biladigan talabalardir. Tilni bilishlari tufayli ular Alabugada dronlarni yig'ayotgan Iron vakillari bilan muloqot qilishga oson kirishadi. Bu bugunning asosiy xabarlari edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlikda kuzatib boring. Ozodlik yangiliklarini tarmoqlarda ham ulashing. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Xayr, sog'omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Matbuot sharhi: Quyosh paneli o'rnatish bo'yicha ko'p milliardlik buyurtmalar mebel sozuv oshpazga tuhfa qilindi. Mazo tafsilotlari bilan Ahmad Umar. So'nggi vaqtlarda O'zbekistonda quyosh panellari tender savdosiga eng ko'p qo'yilayotgan mahsulotga aylandi. Mamlakat bo'ylab davlat va ijtimoiy soha obyektlarida quyosh paneli o'rnatish uchun ommaviy ravishda tenderlar o'tkazilmoqda. Joriy yil iyul oyi davomida o'tkazilgan yuzlab tender savdolarini o'rganib chiqqan Kun.uz nashri shubhali holatlarni aniqladi. Ayrim tender savdolarida butkul boshqa sohaga ixtisoslashgan firmalar g'olib deb topilgan. Bu borada tajriba orttirgan kompaniyalar arzon narx taklif qilganiga qaramay, ularning yelkasiga quyosh tegmagan. Toshkent shahridagi Bojxona instituti joriy yil 23 iyun kuni institut hududidagi binolarga quvvati kamida 300 kilovatt bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyalarini o'rnatish bo'yicha 3 milliard so'm boshlang'ich narx bilan tender e'lon qilgan. Unda 2 milliard 520 million so'mlik taklif bilan Good Food Catering MCJ g'olib deb topilgan. Kun.uz nashri ushbu shirkat oziq-ovqat sohasida faoliyat yuritishi energetikadan yiroq ekaniga e'tibor qaratgan. Negadir Bojxona instituti ma'muriyati quyosh paneli o'rnatish bilan shug'ullanib kelayotgan firmalarning taklifiga ro'yxushlik bermagan. Xorazm va Sirdaryo viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmalari uchun 300 kilovatt quyosh fotoelektr stansiyalarini o'rnatish bo'yicha 3 milliard so'mlik tenderda ham uloqni energetika sohasida tajribaga ega firmalar bir chetda qolib, ulgurji savdo shirkati ilib ketgan. Get Green Energy Trade MCJ 4 oy oldin tashkil etilgan. Bugungi kungacha e-tender UZX.uz platformasidagi ma'lumotlarga e'tibor qaratilsa, na quyosh fotoelektr stansiyalarini o'rnatish bilan bog'liq va na o'z faoliyatiga doir tenderlarda ishtirok etgan. Tanlov komissiyasi qariyb 3 milliard so'mlik loyihani unga sovg'a qilgan go'yo deb yozgan Kun.uz. Toshkent viloyati bojxona boshqarmasi Najimov chegara bojxona postiga 120 kilovatt quyosh fotoelektr stansiyasini o'rnatish bo'yicha tenderda esa O'zbekiston nogironlar jamiyati Qoraqalpog'iston bo'limining Aquabig unitar korxonasi g'olib bo'lgan. E'tiborga molik jihati, 2022 yil mart oyida tashkil etilgan korxona mebel sozlik bilan shug'ullanadi. Tenderdagi shubhali vaziyatlar ijtimoiy soha obyektlarida ham kuzatilgan. Masalan, Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Olmaliq shahridagi 80-chi ixtisoslashtirilgan maxsus maktab internati o'tkazgan tanlovda qurilish sohasidagi shirkatlar g'olib deb topilgan. Bu holatlar iyul oyida o'tkazilgan quyosh panellari o'rnatish bilan bog'liq milliardlab so'mlik yuzlab tenderlardan ayrimlari xolos. Bunday tenderlar ko'p o'tmay quyosh panellarining o'rnatilishi sifati borasidagi muammolarni keltirib chiqarishi mumkin deb ogohlantirgan surishtiruv o'tkazgan nashr. Tenderdagi ehtimoliy qing'irliklar milliardlab so'mlik quyosh panellarining o'rnatilishi sifati va xizmat kafolatini ham shubha ostiga qo'yadi. Qolaversa, byudjet mablag'i korrupsion sxema asosida o'zlashtirilmayaptimi degan xavotirli savol savollarni uyg'otadi. Surishtiruvda quyosh paneli o'rnatish uchun tenderlar xolis o'tkazilayotgani shubha ostiga olingan bo'lsa-da, bu panellar O'zbekistonga qaysi davlatlardan kimlarga qarashli firmalar tomonidan olib kirilayotgani, keltirilayotgan mahsulotlarning sifati naqadar talabga javob berishi kabi masalalarga daxl qilinmagan. Kun o'z surishtiruvida yuzaga chiqqan davlat pulining sovg'a qilinishi epizodlari jamoatchilik e'tiboriga tushgan ilk holatlar emas. Joriy yil mart oyida Energetika vazirligi davlat tashkilotlari va ijtimoiy obyektlarga quyosh panellarini o'rnatish bo'yicha qariyb 2 trillion so'mlik tender e'lon qilgan. Blogerlar 6 ta lotda g'oliblik 2 ta kompaniya o'rtasida taqsimlanganiga e'tibor qaratish ortidan vazirlik tender natijasi bekor qilinganini ma'lum qilgan. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston prezidentining 2023 yilda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini va energiya tejovchi texnologiyalarini joriy etishni jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga ko'ra, joriy yilda 20 mingta ijtimoiy soha obyektlari va davlat idoralarida kichik quvvatli qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalari o'rnatilishi rejalashtirilgan.
Eksklyuziv xabarlar, radioishtirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
AQShning kuchli sanksiyasi qarshisida qolgan Rossiyaning Unistream to'lov tizimi O'zbekistonda UzCard va Humo kartalari orqali pul o'tkazishni davom ettirmoqda. AQSh Moliya vazirligi 20-iyul kuni Moskvada joylashgan Unistream'ga qarshi sanksiya joriy qilgan edi. Buning ortidan Markaziy Osiyo va Kavkazdagi bir qancha bank, jumladan O'zbekistondagi kamida 5 ta bank u bilan ishlashni to'xtatganini ma'lum qildi. Ammo Unistream matbuot xizmati 26-iyul kungi bayonotidan ma'lum bo'lishicha, O'zbekistonga UzCard va Humo kartalari orqali pul oqimi to'xtamagan. Xabarlarda aytilishicha, Unistream iyul oyidan boshlab UzCard va Humo kartalariga bir martalik transaksiya miqdorini oshirib, bir kishi uchun 16499 so'm qilib belgilagan. Mazkur kartalarga bir oyda bir kishi o'tkazish mumkin bo'lgan pul miqdori esa qariyb 165 million so'm darajaga yetkazilgan. Unistream bundan buyon jo'natmalar faqat rublda o'tkazilishini va O'zbekistonda u milliy valyuta so'mda berilishini bildirdi. Faqat Rossiyadan pulni dollarda jo'natish to'xtagan, O'zbekistonga rubl so'm transferi davom etyapti, dedi Ozodlik suhbatlashgan Unistream xodimi. Unistream saytida Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazmalari tanlansa, rubl jo'natganda dollar olish opsiyasi hozirda o'chirilgan. Unistream to'lov tizimiga 20-iyulda AQSh sanksiyalar kiritdi. O'zbekistondagi kamida 5 ta bank u bilan ishlashni to'xtatganini ma'lum qilgan edi. 21-iyul kuni Ipoteka banki, 24-iyul kuni Xalq banki, Transbank, 25-iyul kuni Turon bank va Hamkor bank Unistream bilan ishlashni vaqtincha to'xtatganini e'lon qildi. O'zbekiston Markaziy banki matbuot xizmati mulozimi Ozodlikka shu 5 ta bank Unistream bilan ishlashni to'xtatganini tasdiqladi. Hozircha bu banklar mana shu 5 ta bank, shuningdek Orient Finance bank ham to'xtatgan, shu aytgan gapida turibdi, dedi Markaziy bank mulozimi. Ammo UzCard, Humo bank kartalariga Unistreamdan pul o'tkazmalari davom etayotganini sababini Markaziy bank mulozimi izohlamadi. 2022 yil 25 iyuldan boshlab Capital Bank shubhali transaksiyalar tufayli Kontakt, Zolotaya Korona va Unistream orqali pul o'tkazmalariga xizmat ko'rsatishni to'xtatgandi. Bundan oldinroq o'tgan yilning fevral oyidan boshlab Ipak yo'li banki tomonidan texnik sabablarga ko'ra Unistream orqali to'lovlar to'xtatilgan edi. Qaror texnik sabablarga ko'ra deb aytilgan. UzCard O'zbekistondagi deyarli barcha plastik karta egalariga xizmat ko'rsatishi bilan ma'lum. 2020 yilda UzCard O'zbekiston prezidentining to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunovga tegishli ekani haqida xabarlar chiqqan edi, ammo 2020 yilning avgustida demak UzCard 5 ta bankka bo'lib berilgani haqida xabar qilingandi. Ayni paytda Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlari G'arb Rossiyaga kiritgan sanksiyalarni o'z badanlarida his qilayotganliklarini aytishadi. Albatta zarari bor. Juda ko'p muhojirlar bundan tashvishda, qiyinchilik bilan topayotgan pulini jo'natishda qiyinchilik tug'ilyapti, dedi muhojirlardan biri. Banklar moliyaviy xizmatlarni taqdim etishi orqali butun iqtisodiyotda ko'prik rolini o'ynaydi. Shu jihatdan birinchi navbatda O'zbekistondagi tijorat banklarining sanksiyalarga uchragan Rossiya tashkilotlari bilan hamkorlik qilish jarayonida ikkilamchi sanksiyalarga tushib qolish ehtimoli hamon yuqoriligicha qolmoqda. Unistream masalasiga kelsak, bu holat O'zbekistonda juda xavotirli vaziyatni yuzaga keltirmoqda. Qonuniy jihatdan ular ehtimol Unistream yoki sanksiyalarni chetlab o'tishga yordam beradigan boshqa tuzilmalar bilan bevosita aloqaga kirishgan bo'lishlari mumkin, deydi Londonda yashovchi tahlilchi Alisher Ilhomov. AQSh Ukrainadagi urush tufayli G'arb tomonidan joriy etilgan cheklovlarni chetlab o'tishga yordam beradigan Rossiyadan tashqaridagi jismoniy shaxslar va kompaniyalarga nisbatan sanksiyalar qo'llash bilan tahdid qilib kelmoqda. Xususan, AQSh Moliya vazirligi O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston va boshqa bir qator davlatlarni Rossiya va Belarusga sanksiyalar bilan cheklangan tovarlar yetkazib berilishi mumkin bo'lgan mamlakatlar ro'yxatiga kiritgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlarida siz yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.